Ecco, linea. Ecco, linea. Ecco, linea.
Pozdrav, slušaš Ekoliniju na O-radiju. Ja sam Alma i danas se u Ekoliniji osvrćemo na godinu koja je istekla, naravno sa aspekta klimatskih promjena. Iz mjeseca u mjesec stizali su izveštaji da je onaj prethodni bio najtopliji od kad se prate merenja, posebno u drugom delu godine. Da li je 2023. godina bila najtoplija do sada i da li je najhladnija koju ćemo upamtiti do kraja našeg života, razgovarala sam sa novinarkom portala Klima 101 Jelenom Kozbašić i meteorologom Jovanom Čabrilom sa portala Vojvodina Meteo.
Eko linija.
Dugo smo čekali da u 2023. grane sunce. Obilne prolećne kiše podigle su nivo reka, a velika količina vlage i toplota pogodovali su komarcima kojih je čini se bilo više nego ikad. Kada je sunce konačno zasijalo, to je uradilo poprilično nemilosrdno, pa smo odmah dobili tropske temperature, a brzo za njima i superćelijske oluje. Kakva je suma sumarum bila 2023. čućemo od Jelene Kozbašić, novinarke portala Klima 101.
Za nama je nesumnjivo godina bez presedana. Planeta je doživjela najtopliji jun, jul, avgust, septembar, oktobar i novembar u istoriji merenja globalnoj, kao i najtoplije leto i jesen. Već početkom oktobra, čini mi se, pojavile su se projekcije da će 2023. u celini biti najtoplija. Šanse za to su samo rasle kako se bližio kraj te godine i predviđanja za to koliko će biti toplija išla su i do 1,46 stepeni Celzijusa u odnosu na predindustrijsko razdoblje.
Dugoročni temperaturni cilj Pariskog sporazuma je da održi porast globalne prosječne temperature znatno ispod 2 stepena Celzijusa u odnosu na predindustrijski nivo i da se nastavi sa naporima da se porast ograniči na 1,5 stepen Celzijus, prepoznajući da bi to značajno smanjilo rizike i utjecaje klimatskih promjena. Toj granici se 2023. godina ozbiljno približila. Da je godina bila najtoplija, potvrđuje nam i meteorolog Jovan Čabrilo.
Pa ako govorimo o nekom globalnom nivou, onda je 2023. godina svakako bila najtoplija od predindustrijskog perioda, dakle može se reći najtoplija u istoriji merenja. Pre nje je najtoplija bila 2016. godina, dakle eto 7 godina kasnije imamo novi rekord kada je to odstupanje od nekog proseka, odnosno normale, bilo 1,46 stepeni Celzijusa, znači negde oko 1,5 stepen iznad proseka. Obzirom na očekivani uticaj El Niña, koji je sada ponovo odpočeo, dakle počela je nova faza El Niña, neke prognoze su takve da će pored ovog nekog antropogenog uticaja koji je bio svakako neosporan u godini iza nas, 2024. godina pomognuta ovim prirodnim procesom, biti još toplija.
Eko linija.
Još jedan od fenomena bili su topli jesenji dani. Meteorološka jesen, koja traje od 1. septembra do 30. novembra, bila je najtoplija u istoriji merenja u Srbiji. Tokom jeseni smo imali čak i letnje i tropske dane, pa čak i prvu ikad zabeleženu oktobarsku tropsku noć. U noći između 20. i 21. oktobra živo u termometru nije pala ispod 20 stepeni. Sve su to signali da smo zaista preterali sa potrošnjom fosilnih goriva i uopšteno sa zagađenjem i da je krajnje vreme da se osvestimo. Klimatske promjene su tu. Jeleni oktobar bio posebno neuobičajen.
Meni je nekako, što se Srbije tiče, zapravo najupečatljiviji ostao upravo taj oktobar. I što se tiče, kao što ste naveli, tih tropskih noći, ali i što se tiče prosto neuobičajeno toplog vremena. Ja od oktobra očekujem da se zavučem u stan, grejem, gledam filmove, a kada sam napolju da nosim kapute, jakne. To se ove godine nije desilo. Bilo je dana kada smo mogli da idemo prosto u majicama kratkih rukava. Češće sam znatno u odnosu na tipičan oktobar išla na kafe sa drugarima i nismo bili u kafiću, nego smo pili to u baštama. I sad, bez obzira na to što nam možda mnogima tako lepo vreme prija, pogotovo eto u doba godine kada mu vreme nije, čovjek se nekako razgali, uživa. Mi moramo da shvatimo da je to nekako zapravo kratkog daha i da će naše uživanje potencijalno da se izvrgne u neke rizike, pre svega za poljoprivrednu proizvodnju u ovom konkretnom slučaju, a ugroženost poljoprivrede jednog dana i te kako ćemo osetiti na svojim tanjirima kroz možda manje hrane ili recimo skuplje namirnice.
Jovan Čabrilo nam otkriva zbog čega je jesen bila toliko topla i čega su to posledice, kao i zbog čega su godišnja doba nekako pomerena.
To svakako sve jesu posledice klimatskih promjena i ne samo to. Eto, tokom prethodne godine 2023. imali smo još jednu zanimljivost, a to je da je u većem delu zemlje najveći sneg pao u aprilu mesecu, koji je proleće mesec, ili tako? Tako da imamo i to neko kašnjenje zime. Prisutan je taj trend prethodnih godina. S druge strane, imamo to neko produženo leto, tako je. Oktobar je bio naročito karakterističan po tome. To je bio drugi najtopliji oktobar u Srbiji od 1951. godine. Kada govorimo o području Vojvodine, to je čak bio i najtopliji oktobar u Novom Sadu, Zrenjaninu i Banatskom Karlovcu. Imali smo i te neke tropske noći, na primjer registrovana je u Valjevu i po prvi put u istoriji merenja tropska noć je tada registrovana u Kikindi. Oktobar mesec je bio definitivno jedan od najtoplih u Srbiji u istoriji merenja. Odstupanja od normale su bila poprilično visoka, dakle 3, ponegde čak i 4 stepena Celzijusa, što su zaista ozbiljne brojke. Tako da smo oktobar imali u kategoriji veoma i ekstremno toplo. Dakle, u velikom broju dana temperatura je bila znatno iznad prosječnih vrednosti. Imali smo taj jedan toplotni talas tokom treće dekade, koji je započeo zapravo već krajem druge dekade, znači negde od 19. do 26. oktobra. To je bio najtopli deo ovog meseca.
Jovan smatra da ćemo posledice ovako toplog vremena tek osetiti.
Pa ja bih rekao da posledice svakako već osjećamo, obzirom da smo dobili neke fotografije probuđene vegetacije. Evo i ovaj period u decembru je bio prilično topao, tako da za sada još uvijek nisu gotove analize za decembar mesec. Tada ćemo moći da znamo malo kompletnije izveštaje za celu 2023. godinu, ali evo recimo tokom decembra meseca imali smo često maksimalne temperature preko 10, čak u nekim danima i preko 15 stepeni. Kada govorimo o toj nekoj prethodnoj jeseni, to je bila najtoplija jesen u Srbiji od 1951. godine. Hajde da sad malo to proširimo sa oktobra i na ove ostale jesenje mesece. Rekordan broj letnjih dana je zabeležen na čak 17 meteoroloških stanica i, kažem, kada sagledamo celu jesen, takođe je bila u kategoriji veoma i ekstremno toplo, sa tim nekim odstupanjem temperature na nivou sezone, odnosno celogodišnjeg doba, od preko 2 stepena. Novembar mesec je bio ipak nešto uravnoteženiji, bliže normali kada govorimo i o padavinama i kada govorimo o tim temperaturama. Dakle, tu smo imali nešto više uobičajenih vrednosti. Ono što će biti glavna karakteristika kao odgovor na vaše pitanje u nekom narednom periodu, to kao posljedica klimatskih promjena, možemo očekivati duže sušne periode. S druge strane, kontra tome, očekuju nas periodi koji će obilovati padavinama, kao što smo imali recimo maj i jun, sada već prethodne 2023. godine, tako da negde kada pogledamo te statističke brojke, možda se to i neće toliko sezonski primetiti, dakle mi ćemo možda negde ostati na sličnim ciframa kada govorimo o količini padavina, na primer, ali zapravo ćemo imati izraženije ekstreme, dakle to su te dugotrajne suše i sa druge strane veoma obilne padavine za kratak vremenski period. To je nešto što možemo očekivati, možemo očekivati ove kasnije dolaske zime, dakle ponovno neki sneg u martu ili aprilu mesecu u kombinaciji sa mrazom, što svakako nanosi prosto ogromnu štetu poljoprivredi.
Eko linija.
Ni zima nije kao što je nekad bila. Letnji dani zabeleženi su čak i u decembru u Valjevu, Kragujevcu i Kraljevu. Imali smo kratak hladni period tokom kog je u većem delu Evrope pao sneg koji ipak nije uspeo da se zadrži. Zbog velike količine padavina i topljenja tog prvog snega usled toplog vremena, vodostaj Dunava je neobično visok za ovo doba godine. Plavni talas se pojavio u neobično vreme, ali je dobra vest da je Dunav polako u opadanju. Pored toga, u nižim predelima već nekoliko godina nema snega ni za doček.
Da, evo konkretno mi u Vojvodini zaista dosta često u poslednjih 10 godina nemamo snežni pokrivač na tom prelasku iz godine u godinu i mislim da je sada već na većini glavnih meteoroloških stanica zabeležen taj najduži niz dočeka, hajde da kažem, nove godine bez snežnog pokrivača na tlu, što takođe možemo da povežemo sa ovim aktuelnim promenama.
Jovan dodaje da je dobro što će veći deo Evrope imati priliku da oseti pravu zimu na kraju prve dekade januara i u delu druge dekade.
Eko linija.
Tokom prošle godine imali smo pojavu dve veoma razorne superćelijske oluje tokom jula. Iako mnogi od nas ne pamte takve pojave, Jovan kaže da one nisu toliko retke i da su se pojavljivale i ranije. Samo su možda bile malo manje snažne i zahvatile su drugo područje, pa ih zato ne doživljavamo kao redovne pojave.
Što se tiče letnjih superćelija, svakako je da smo ih imali i ranije. One nisu nova pojava na našem području. Međutim, hajde da kažem, to je negde strane medija bilo tako malo senzacionalistički predstavljeno. Imali smo prisustvo mlazne struje u jednom dužem vremenskom periodu iznad nas. Za nastanak superćelijskih oluja, obzirom da imamo neku osnovnu podelu, to su pulsirajuće oluje, potom multićelijske, i na kraju dolazimo do tih superćelijskih oluja, dakle, koje se naravno najređe javljaju. Potrebno je prosto više meteoroloških faktora da se poklopi da bi one nastale. Imali smo tu situaciju da smo u julu zaista imali često pojavu istih i koje su bile prilično razorne. Međutim, kažem, već njih je zaista bilo i ranije. Ja ću podsjetiti na jedan događaj, recimo, u Zrenjaninu 2003. godine. To je bio sam kraj avgusta. Ali ono što možemo da konstatujemo to je da svakako sa tim porastom globalne temperature od samo jednog stepena da se povećava, je tako, zapremina, možemo imati više vodene pare u vazduhu za nekih 7%, što na kraju rezultuje što češćim olujama s jedne strane, s druge strane razornim olujama u tom letnjem periodu godine.
Eko linija.
Sve što se u Srbiji dešavalo tokom 2023. godine samo je komadić globalne slike koja nije mnogo bolja od onoga čemu smo mi bili svedoci na Balkanskom poluostrvu. Kakva je situacija u svetu i da li postoji plan kako da se zauzda porast temperature, otkriva nam Jelena.
U 2023. održao se 28. Klimatski samit u Dubaju. Ono što je bilo prilično kontroverzno je to da je Dubaj jedan od centara naftne industrije, a upravo je nafta pored uglja i gasa prljavi energent čije bi korišćenje trebalo da smanjujemo kako bismo obuzdali porast srednje globalne temperature u budućnosti. Vrućinama širom sveta naravno doprineo je i jedan prirodni fenomen koji se razvio tokom 2023. a u 2024. će postati još jači, to je El Niño. On periodično zagreva tropski Pacifik, ali ima širi uticaj na klimu. Ali ono što treba da znamo je da El Niño manje doprinosi globalnom zagrevanju, ispoljava se povremeno i kao rezultat prirode je van naše kontrole. Sa druge strane, smanjenje štetnih emisija i korišćenja fosilnih goriva je nešto što čovečanstvo može i mora da sprovodi u delo, tako što će razvijati obnovljive izvore, druge čiste tehnologije. A sve to kako bismo ostvarili zapravo taj Pariski sporazum o kojem smo već pričale.
17. novembar bio je prvi ikada zabeleženi dan tokom kog je planeta bila toplija za 2 stepena u odnosu na predindustrijski period. Time je prekoračen da je ključni prag koji se spominje u Pariskom sporazumu o klimatskim promenama, o ublažavanju klimatskih promena, prilagođavanju i financijama, a koji je potpisan 2016. godine. Pitala sam moje sagovornike da li bi to moglo da postane česta pojava.
Ja ne bih iznosila takve projekcije, ali 17. novembar je definitivno dan koji treba da nas upozori na to koliko smo štete, da kažem, naneli planeti, a nanoseći štetu planeti nanosimo štetu nama samima, zato što klimatske promene treba da posmatramo mnogo šire od porasta temperature i tih nekih temperaturnih ekstrema i presedana, zato što se upravo to na različite načine odražava na našu svakodnevicu. Naprimer, u Srbiji novembar u celini kao mesec bio je najkišniji čak i te ekstremne padavine su zbog prisustva više vodene pare u atmosferi zapravo nešto što postaje nova normalnost i samim tim rizik je veći od poplava, na primer. A istovremeno se suočavamo sa sušama i prosto situacija postaje sve manje podnošljiva, pogotovo u delovima Afrike, na primjer, gde su zastupljene jako velike vrućine kao posledica promjene klime.
Pa kao što sam već napomenuo, zbog uticaja El Niño, 2024. bi to svakako mogla da bude, kada se negde očekuje prema nekim prognozama da to odstupanje bude od 1,5 stepen, dakle to su neke prognoze, to bi bila prva cela godina u odnosu na predindustrijski period sa tom temperaturom, tako je, tada bi bio dostignuta ta vrednost iz Pariskog sporazuma, taj prag. E sad, suštinski nije dovoljno da se ovakve anomalije zapaze samo tokom jedne sezone, potrebno je prosto da prođe tih nekih 10-20 godina, što iskreno čisto sumnjam da će se tako nešto desiti. Međutim, svakako je zabrinjavajuće da imamo niz od godinu 2-3 sa vrednošću koja prelazi taj prag iz Pariskog sporazuma.
Eko linija.
Klimatolozi vole da kažu da je 2023. godina najhladnija godina ostatka naših života. Moji sagovornici ne gledaju na budućnost baš toliko pesimistično. Slušamo Jelenu.
Meteorolozi vole to da kažu ja duboko verujem u meteorologiju kao nauku. Ali istovremeno u meni postoji neki optimistični deo koji se nada da će zapravo čovečanstvo shvatiti značaj klimatske akcije i da će prosto na tom polju da bude ambicioznije. Neke pomake već primetimo, pošto projekcije kada je donet Pariski sporazum bile su da će planeta da se zagreje za 3 do 4 stepena, sada su one nešto manje, ali opet nedovoljno male da bismo ostvarili ciljeve Pariskog sporazuma. I takođe, na primjer, od Meteorološke službe Ujedinjenog kraljevstva nam je krajem 2023. Stiglo jedno upozorenje, a to je da bi 2024. mogla da izađe iz okvira tog porasta temperature od preko 1,5 stepen u odnosu na predindustrijsko razdoblje i to je zapravo prvi put da oni predviđaju tako nešto unapred. Tako da ovo je definitivno godina koja je možda hladnija u odnosu na 2024. A sad za budućnost vidjet ćemo, ja se nadam da se neće ostvariti najsumorniji scenarij.
I Jovanova predviđanja nisu toliko crna. On već za naredne dane predviđa pravu zimu.
Nije baš sigurno sada pričati toliko unapred, ali moje neko mišljenje je da nije najhladnije, dakle da ćemo imati svakako i tih hladnih epizoda do kraja našeg života. Eto, to bi bio neki ukratak odgovor. Sad kažem, već u nekom narednom periodu ćemo se vratiti u neke normalne zimske uslove, to nas očekuje od ponedeljka, dakle od 8. januara, tako da se očekuje negde nekih 7 dana otprilike sa temperaturama u granicama višegodišnjeg proseka. Rano je govoriti da li ćemo imati i snežne padavine ovde na području Vojvodine. Zaista svedoci smo, jel tako, svih prethodnih godina koliko je potrebno kockica da se poklopi da bismo mi tako nešto dobili, naročito u poslednje vreme, ali ono što možemo očekivati to su svakako umereni, pojedinim danima možda čak i jaki jutarnji mrazevi. Dakle, govorimo o temperaturama ispod minus 5 stepeni, u pojedinim danima do minus 10. I za očekivati je da imamo i po koji ledeni dan, što takođe vrlo retko imamo poslednjih nekoliko zima. To su one maksimalne temperature ispod nule i to bi negde trebalo očekivati u periodu od utorka do četvrtka.
Godina za nama je definitivno bila veoma topla, ali to ne znači da nas čeka niz od nekoliko takvih. Ovo će verovatno biti toplija što zbog pomenutog El Niño, što zbog ljudskog nemara. Na nama je da pazimo šta radimo i kako se odnosimo prema prirodi, a priroda će nam vraćati istom merom. Slušali ste Eko liniju. Ostanite uz O-radio.
Eko linija. Eko linija. Eko linija.